Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Народнаму паэту Рыгору Барадуліну спаўняецца 75 гадоў. Свой юбілей ён сустракае ў шпіталі. Лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і лідар неафіцыйнага саюзу палякаў Анжаліка Борыс сустрэліся ў Брусэлі з прадстаўнікамі Еўрапарламенту. 25 лютага дэлегацыя еўрадэпутатаў накіроўваецца ў Менск.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў вас вітае Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. У Грэцыі праходзіць 24-гадзінны агульнанацыянальны страйк супраць антыкрызісных загадаў ураду. Страйк паралізаваў аэрапорты, школы, грамадскія службы краіны. У дэманстрацыях у Атэнах і іншых гарадах узялі ўдзел больш за 20 тысяч чалавек. Адбыліся сутычкі з паліцыяй. Страйк арганізавалі два найбуйнейшыя прафсаюзы Грэцыі. Урад апраўдвае ўвядзенне жорсткіх захадаў, такіх як павелічэнне падаткаў ці пенсійнага ўзросту, вялікім дэфіцытам бюджэту. Міністэрства замежных справ Расіі заявіла, што Масква не падтрымае ўвядзенне санкцый супраць Ірану, калі яны прывядуць да ізаляцыі гэтай краіны. Сергей Лавроў таксама зазначыў, што Расія будзе працягваць выконваць кантракт з Іранам на пастаўку зенітна-ракетных комплексаў С-300, але папярэдне неабходна ўрэгуляваць шэраг пытанняў. Спадар Лавроў таксама сказаў, што згодна з міжнароднымі абавязацельствамі, Расія ніколі не пойдзе на нейкі крок, што прывядзе да дэстабілізацыі ў пэўных рэгіёнах. Пасля 85 дзён галадоўкі пратэсту памёр кубінскі палітвязень Арландо Сапата Тамайо. Яму было 42 гады, у турме ён знаходзіўся ад 2003 году. Быў засуджаны на 25 гадоў за парушэнне грамадскага парадку і змаганне з камуністычным рэжымам. Amnesty International прызнала Сапату адным з кубінскіх вязняў сумлення. Суд у Італіі абвінаваціў трох адказных супрацоўнікаў кампаніі Google ў парушэнні правоў асобы на прыватнасць. Яны асуджаныя на 6 месяцаў умоўна. Прычынай стала змяшчэнне на сайце YouTube, што належыць Google, відэазапісу з Італіі, дзе паказвалася, як садысты-падлеткі здзекуюцца з нездаровага хлопчыка. Канстытуцыйны суд Польшчы вярнуў апошняму камуністычнаму прэзідэнту краіны Войцеху Ярузельскому высокую пенсію. У выніку абскарджання нядаўняга прысуду, нядаўняга закону свае пенсіі таксама вярнуліся сябры былой ваеннай рады нацыянальнага выратавання. Такім чынам, пенсія Ярузельскага складзе цяпер 8,5 тысяч злотых альбо 3 тысячы даляраў. Між тым, зніжэнне пенсіі былым афіцэрам камуністычнай бяспекі прызнана адпаведным канстытуцыі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск